Тоа е оно што Петков сакаше да го каже и што ова значи за Македонија.
Едно треба да ни биде јасно. Бугарија во овој момент е членка на Европската Унија, Македонија не е и то бидува да стане. Меѓутоа, двете држави се членки на НАТО и се предпоставува дека членството на НАТО подразбира сојузништво помеѓу државите членки на Алијансата. Оттаму, односот помеѓу Бугарија и Македонија не е баш сојузнички однос или она што се подразбира под сојузнички однос. Во овој момент, секаква изјава, постапка и така натаму од едната и од другата страна практично го нарушува сојузниството кое што постои или кое што би требало да се гради, а блокадата која што Бугарија ја става за Македонија, а со тоа и на пакетот Македонија и Албанија, ја става да држава во нарушување на тоа на една оска исток-запад во Балканскиот полуостров, бидејќи вклучува уште една држава. Потенцијалното ослободување или раздвојување на двете држави, на Македонија и на Албанија, од пакетот исто така подразбира нов конфликт. Меѓутоа, ако го погледнеме начинот на одлучување на самата политика за проширување, секоја одлука која што се носи во рамките на политиката и во рамките на процесот на пристапување на државите, се носи со консензус. Тоа значи дека секоја држава од 27-те во моментов има можност повеќе од 110 пати да блокира секоја идна држава. Бидејќи толку пати ќе се бара постигнување на консензус од државите членки на Европската Унија за напредување, во нашиот случај, на Македонија кон конечното пристапување. Оттаму Бугарија точно е дека велат да го поместат ветото. Меѓутоа, тоа подразбира ослободување на процесот, за да можеме ние сега да започнеме преговори. Во текот на преговорите ќе има безброј шанси во кои што ќе може да се запира процесот или да се инсистира на реформски зафати кои што ќе треба да ги направат државите. Едно треба, меѓутоа, да ни биде јасно. До сега, пораките кои што Унијата ги испратја до Бугарија и до Македонија, се дека договорете се, меѓутоа што и да се договорите, Унијата не може да биде учесник во процесот и да прифати вклучување на работи кои што излегуваат надвор од пристапните преговори во преговарачката рамка. Оттаму во преговарачката рамка не може да биде вклучена историската комисија и работата на историската комисија, да се вклучуваат работи кои што излегуваат надвор од преговорите и од успехот на државата како индивидуално портфолио за напредување. Кога зборуваме пак за должината на процесот на пристапување и на преговорите, со новата методологија се предвидува дека има 7 кластери во кои што се преговара. Методологијата исто така зема предпоставка дека еден кластер ќе се преговара во просек една година, што би рекло во просек за 7 години држава би можела да ги заврши преговорите ако се тече успешно. Така што не е многу далеку од вистината изјавата на Петков дека за нашава држава ќе треба 10 години за да пристапиме.
Едно од изјавите беше дека практично Европската Унија во текот на преговорите ќе биде гарант за правата на бугарите во Македонија. Дали ова дел од ова може да биде ставено во некои од овие преговарачки процеси, во некои од овие поглави?
Може да биде дел од кластерот основи, фундаментал, првиот кластер, каде што влегуваат и поглавите 23, судство и темелни права. Меѓутоа, не во смисла како што ние тоа го гледаме овде со страф. Унијата не се занимава со човекови права. Единственото занимавање на Унијата со човекови права е кога Унијата постапува, односно институциите постапуваат визави граѓаните на Унијата и во тој случај ги заштитуваат правата на граѓаните на Унијата. Постапувањето во однос на човековите права и заштита на човековите права и за Унијата во овој момент е постапка пред судот во Страсбур, што е суд на Советот на Европа. на друга организација, каде што Македонија е полноправен член. Така што не гледам тука дека треба да имаме некакви стравови околу тоа како Унија да ќе се вклучи во гарантирањето на заштитата на правата на бугарите. Унијата може да биде гарант ако државите се договорат дека вклучувањето на бугарската заедница во уставот се случи во процесот на преговори, кога и да биде тоа, дали помеѓу првата и втората меѓувладина конференција или на самиот крај пред пристапувањето во ЕУ, дека ЕУ ќе го гарантира тоа и дека тоа ќе биде дел од преговарачката рамка. Тоа може би можело да биде дел од преговарачката рамка или може би можело да биде прифатливо за ЕУ како неизимно замешателство. Во никој случај Унијата нема да може или нема мандат билатералниот спор помеѓу Македонија и Бугарија да го направи европски и да го абсолвира во својата рамка за преговори за Македонија.
Последно, значи, само да сумираме, оваа изјава за поместување, но не и за кревање на ветото, дали оди во корист или во штета на Македонија?
На Македонија и од интерес да ги почнем преговорите. Меѓутоа, она што треба да го имаме дека и на Бугарија, како членка на Унијата, и е во интерес Македонија да ги почне преговорите. Те што се случува во овој момент, во кој што ние имаме спор, кој што го разгоруваме или пак го поттикнуваме со изјави, акти, действија на политичари од двете страни на границата, ќе биде во прилог на трети страни. Во случајов најголемиот профитер од спорот помеѓу Македонија и Бугарија е Србија, посредно преку Србија профитерите сите оние кои што застануваат на анти-НАТО или пак на анти-ЕУ, односно да генерализираме на антизападната страна во актуелните случувања во светот.